Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić danas će objaviti svoju odluku o izborima, kaže predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Hiljade izbeglica ostalo u Srbiji i Hrvatskoj pošto je Mađarska zatvorila svoje granice, pa je njihov odlazak u zemlje zapadne Evrope preusmeren preko Slovenije. Posle sinoćnjih sukoba crnogorski opozicioni front najavio nove proteste, zaseda kolegijum predsednika skupštine. Građani Egipta glasaju na parlamentarnim izborima prvi put od kada je pre 2 godine vojnim udarom svrgnut predsednik Muhammed Mursi. Đoković pobedio Congu i osvojio titulu u Šangaju. Jelena Janković pobednica turnira u Hong Kongu. Sutra oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 23, u Beogradu 16 stepeni. Na početku emisije sportska vest dana. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je Masters turnir u Šangaju pošto je u finalu savladao Francuza Joa Wilfreda Tsongu sa 6-2, 6-4.
Novak Đoković. Novak, your Chinese really is so good.
Probaću nešto na srpskom.
Kako si?
Kako si?
Congratulations. Very good. Okay. Very good. There you go. And
your Serbian is better than my Chinese.
Oh. Da, vaš srpski je bolji nego moj kineski.
Ni hao. Xie xie ni men da zhe zhe. Voi ni men chen guo. Voi ni men fan si. Now it's some English.
Sad malo engleski.
Congratulations.
Najprej čestitke Joe za fantastičnu nedelju. Svake godine kada dolazim ovde vidim da izgleda turnir sve bolje i bolje, da svake godine ima napretka i nadam se da će tako biti.
Last but not least, I want to thank my...
I na kraju da zahvalim i mom timu, svim navijačima koji su došli da obojicu danas podržavaju. Dali smo najbolje na terenu i nadam se da se vidimo sledeće godine.
I Jelena Janković osvojila je titulu na turniru u Hong Kongu. Ona je pobedila Nemicu Angeliku Kerber sa 2-1. O ovome i ostalim vestima iz sveta sporta još jednom pred kraj novosti dana. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ulaže velike napore da dobije bitku za srpsku kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji, a da joj snagu za to daju svetinje koje brani. Otimanje naše teritorije trebalo bi da se završi otimanjem našeg duha, istorije i pamćenja i da trijumfuje ulaskom takozvanog Kosova u UNESCO, izjavio je Nikolić na otkrivanju spomenika palim ratnicima povodom obeležavanja 100-godišnjice bitke na Vranjevcu, izveštava Novice Savić.
18. oktobra 1915. godine na brdu Vranjevac u opštini Malo Crniće, 9. puk Dunavske divizije pružio je poslednji herojski, ali uzaludan otpor moćnoj Nemačkoj 11. armiji pod komandom maršala von Mackensena. U bitkama od Rama do Vranjevca za 12 dana 9. puk izgubio je polovinu od skoro 4000 boraca koliko ih je bilo u njegovom sastavu. Herojima 9. puka, ali i svim žrtvama Balkanskih i Prvog svetskog rata iz Braničevskog okruga, prilikom otkrivanja spomenika na Vranjevcu, poklonio se i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da i danas vodimo bitku sličnu onoj od pre 100 godina.
Danas ulažemo nadljudske napore da dobijemo bitku za srpsku kulturnu baštinu na našem Kosovu i Metohiji. Mi vredno i naporno radimo, međutim, to je jedna bitka. Jedna, kao i ona vođena ovde u Prvom svetskom ratu, koju nismo dobili, ali je bila poslednja tamna noć pred svitanje. I danas ako izgubimo neku bitku, nećemo izgubiti čast i ponos. Bićemo dostojni svojih predaka, čak i da ostvare svoj naum i unište materijalne dokaze o postojanju Srba na Kosovu i Metohiji. Oni koji ne znaju šta je vera u Boga, ne mogu nikada da unište hramove u nama i sećanje na ljudske živote date da postojimo.
Spomenik na Vranjevcu podignut je na inicijativu Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine Malog Crnića. Iz Vraničevskog okruga u oslobodilačkim ratovima stradalo je preko 23.000 vojnika i civila iz 190 naselja. Spomenik na Vranjevcu osveštao episkop Braničevski Ignjatije, a svečanosti su prisustvovali i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i potpredsjednik Skupštine Srbije Veroljub Arsić. Obraćajući se novinarima po završetku svečanosti, predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da bi premijer Aleksandar Vučić danas trebalo da objavi svoju odluku o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Na pitanje novinara da li će u tom slučaju biti raspisani i vanredni predsjednički izbori, Tomislav Nikolić je rekao da ne vidi razlog zašto bi skraćivao svoj mandat.
Ja mislim da će premijer danas da objavi svoju odluku, a mi smo svakako sutra, ne utorak, smo svi zajedno ponovo sa njegovom svetošću i predsjednikom Srpske akademije nauke i umetnosti, predsjednicom Narodne skupštine, pa ćemo onda razgovarati o mnogim pitanjima, mada mislim da je Aleksandar Vučić doneo odluku i da će danas da je saopšti.
Kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, čuli smo i da je za utorak najavljen sastanak najvišeg državnog rukovodstva sa patrijarhom i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem, a predsjednik SANU je bio gost naše emisije Sedmica. Čućemo deo razgovora koji je sa njim vodila naša Ana Tomašević.
Da li očekujete poziv da se akademija sada uključi u rješavanje dileme koja nas muči već duže vreme, a koja je jednostavno postavljena Kosovo ili Evropska unija? I kakav je vaš stav uopšte o tome?
Stav akademije nije artikulisan, da bih ja mogao sad da kažem stav akademije takav i takav. Bilo bi nekorektno da ne kažem šta je moj stav. Iz usta nekoliko vrlo uglednih akademika je bilo, ja bih rekao, sasvim jasnih naznaka, da ih ne imenujem sada, ali konačno dvojicu i mogu, pokojnog Despića i gospodina Dobricu Ćosića, bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo, koje de facto i de jure više nije u našim rukama. I to neko ovom narodu mora da kaže. Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima iz prostog razloga, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja substrat i naše istorije i dela psihologije i čega god hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju. Mi treba da preživimo, mi treba da imamo svoju projekciju za budućnost. Srbija, kakav god udaraz da primi, mora da nastavi sa širenjem pre svega svojih demokratskih kapaciteta i širenje prostora slobode. Inače neće opstati.
Kako pomiriti kosovsku realnost na terenu i istorijsku realnost?
Istorijska realnost je da su mnogi veće nacije od nas gubile svoje osnove. Jevreji su 2000 godina pevali da mu ruka presahne ako te zaboravim Jerusalime. Niko ne sme da od nas traži da zaboravimo Kosovo. Ali neko planira da tamo ratuje, ako pozove, sa 62 godine, ajte, možda ja i odem tamo, ali to nije budućnost. Mi smo izvesne iskustva, pa ako hoćete i konstruisano savezništvo osetili, ponavljam, jako je bitno da sebe projektujemo u budućnost, žrtvovanje nema nikakvog drugog smisla, sem još jednog, rekao bih, pogrešnog koraka u srpskoj istoriji.
Kaže predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić u razgovoru sa našom Anom Tomašević. Inače, ceo intervju u emisiji Sedmica možete čuti i na našem internet sajtu rts.rs/radio. U nastavku novosti dana o izbegličkoj krizi.
Na hiljade izbjeglica ostalo je u Srbiji i Hrvatskoj pošto je Mađarska zatvorila svoje granice, pa je njihov odlazak u zemlje zapadne Evrope preusmeren preko Slovenije. Nekoliko stotine izbjeglica u 20 autobusa čeka u Srbiji da pređe granicu i uđe u Hrvatsku, a nove se očekuju tokom dana. Vlasti u Ljubljani u međuvremenu su saopštile da će primati 2.500 ljudi dnevno, što znatno usporava njihovo kretanje do krajnjeg odredišta.
U Sloveniju je do sada iz Hrvatske ušlo oko 3000 izbjeglica, saopštila je slovenačka policija. Tokom dana bi trebalo da stigne i voz sa većim brojem izbjeglica. Vlasti u Sloveniji tvrde da je stanje daleko od vanrednog i da će pokušati da smire situaciju. Izbjeglice koje ne uspeju da uđu u Sloveniju bezbedne su i smeštene u kampu u Opatovcu. U Srbiji za sada nema dužih zadržavanja izbjeglica, a ukoliko ih bude, Srbija je spremna da im pomogne, poručuju nadležni. Zabeležila Marina Bajić.
Posle registracije, izbjeglice koje stignu u Sloveniju prebacuju se u prihvatni centar blizu granice sa Austrijom. Premijer Miro Cerar kaže da će njegova zemlja prihvatati izbjeglice sa Bliskog istoka sve dok Austrija i Nemačka ne budu zatvorile svoje granice. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije, Boštjan Šefić, potvrđuje da je situacija za sada pod kontrolom.
Sve izbjeglice su registrovane i prebačene u prihvatni centar. Vojnici će patrolirati zajedno sa policijom, ali želim da naglasim da bi to samo bila pomoć armije. U ovom trenutku nemamo nikakvih problema i potrebe za vojskom. Prema odluci slovenačke vlade, dnevno ćemo moći da prihvatimo od 200 do najviše 2500 migranata.
Ako bude dužeg zadržavanja izbjeglica u Srbiji, radna grupa za pomoć ima odgovor, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Nenad Ivanišević. Ipak ističe da će preko zime priliv izbjeglica biti manji jer neće moći da dolaze preko mora.
Mi smo se dogovorili da napravimo 10 ojačamo tradicionalne centre za azil koji rade godinama, da napravimo još 7 ili 8 tačaka na kojima će ti ljudi moći da im se pruži pomoć, ali privremenog karaktera. Mi razgovaramo sa donatorima, našli smo donatore, dakle ne angažujemo budžetska sredstva. Naravno, očekujemo i značajniju i aktivniju donatorsku pomoć, jer Srbija jeste pokazala kako treba da se radi, ali ne može to raditi sama i neophodna nam je još bolja i efikasnija donatorska podrška u ovoj situaciji.
Pomoć donatora, međutim, nije jedina neophodna pomoć. Katarina Ivanović iz organizacije Astra upozorava da su izbjeglice često i žrtve raznih zloupotreba i da je upravo taj problem u žiži današnjeg obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.
Ne postoji dovoljna identifikacija žrtava trgovine ljudima i postoji nedovoljno prepoznavanje od zaposlenih da postoji neki oblik eksploatacije. Izbjeglice u neku ruku ne žele da prijave bilo koji vid eksploatacije ili zlostavljanja ili nasilja, zato što samim tim će skratiti put ka željenoj destinaciji, jer smo mi tranzitna zemlja u kojoj se oni jako kratko zadržavaju i taj proces uopšte ne može da se završi, proces identifikacije.
Organizacije koje obeležavaju Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima pozivaju nadležne da štite izbjeglice od zloupotreba. Napominju da je pored pomoći u hrani i opremi potrebna i psihosocijalna podrška, posebno ugroženim grupama, a to su deca, žene i stariji. Za njih bi, kažu, trebalo organizovati posebne prihvatne centre.
Poslednjih dana kroz prihvatni centar u Preševu dnevno je prosečno prolazilo oko 4000 izbjeglica sa Bliskog istoka. Sada ispred prihvatnog centra čeka da se registruje oko 1000 ljudi. U toku prepodneva Crveni krst je migrantima podelio oko 400 paketa sa hranom. Iz Preševa Danica Mirić.
Ne smanjuje se priliv izbjeglica koji iz Makedonije ulaze u našu zemlju. Uglavnom iz Sirije, Afganistana i Iraka, dolaze sa porodicama, kratko se zadrže u Preševu i posle registracije nastavljaju put.
More than 15 days.
Više od 15 dana putujem sa suprugom i sinom. Veoma je teško, ali smo od UNHCR-a dobili sve što nam je potrebno. Teško je, prešli smo i mora, reke. Mi nismo navikli na to. Nadam se da ćemo uskoro stići. Treba nam tople odeća i obuća.
Crveni krst u Preševu dnevno u proseku podeli oko 3000 obroka. Migrantima hranu dele i volonteri više humanitarnih organizacija iz celog sveta. Među volonterima su i medicinski radnici koji pružaju bolesnima lekarsku pomoć. Pre dva dana adaptiran je privremeni registracioni centar u Bujanovcu, koji će biti otvaran po potrebi kada u Preševo dođe veća grupa migranata.
U Podgorici se održava proširena sednica kolegijuma predsjednika Skupštine na kojoj se razmatra situacija u zemlji posle jučerašnjeg sukoba policije i pristalica opozicije. Sastanak je sazvao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, a na njemu, pored šefova poslaničkih grupa, učestvuju i lideri stranaka. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić izjavio je pre sastanka kako očekuje da će parlament zauzeti stav o delovanju policije tokom protesta demokratske opozicije.
Ponavljam da su to bili mirni i demokratski protesti, organizovani zbog obezbeđivanja fair i demokratskih uslova za izbore i sa jasnom definicijom neophodnosti formiranja prelazne vlade, ideje o kojoj je lično upoznat, a to je i potvrdio predsjednik parlamenta u februaru mjesecu 2015. godine.
Kaže predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Bivši lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić potvrdio je da će opozicija nastaviti proteste u Podgorici, jer smatra da je neophodno da u Crnoj Gori dođe do suštinskih promjena.
Građani Egipta glasaju na parlamentarnim izborima prvi put od kada je pre dve godine vojnim udarom svrgnut tadašnji predsjednik Mohamed Mursi. Očekuje se da će pobednici podržati aktualnog šefa države Abdela Fataha al-Sisija, bivšeg generala, koji je i predvodio obaranje Mursija sa vlasti. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Na dugo odlaganim izborima Egipćani će birati 596 poslanika u parlamentu. U prvoj fazi, koja se održava danas i sutra, pravo glasa ima više od 27 miliona građana. Strani mediji prenose da predsjednik Sisi ima veliku podršku jer je obećao da će oživjeti posrnulu privredu i vratiti stabilnost u zemlji. Bliskoistični analitičar Hišam Kasim kaže da su građani spremni za novi početak, ali da će taj proces dugo trajati.
Razočaranje u narodu je konačno počelo da nestaje. Očekivanja su velika, mada mislim da će i pored toga izlaznost biti mala. Mislim da ovi izbori ne mogu da budu namešteni. Odnosi među kandidatima su složeni. I dalje se ne zna ko će sa kim sarađivati, nema jasnih naznaka za moguće koalicije.
Pokret Muslimanska braća, koji je dominirao posljednjim sazivom parlamenta, umeđu vremenu je zabranjen, dok levičarski i sekularni pokreti uglavnom bojkotuju izbore. Drugi krug glasanja trebalo bi da bude završen 2. decembra. Turska policija je u Istanbulu uhapsila više od 50 stranih državljana pod sumnjom da su pripadnici grupe koja je umešana u nedavni bombaški napad u Ankari, kada su poginule 102 osobe. Racija je sprovedena na azijskoj strani grada, ali nema podataka o nacionalnosti privedenih. Kako prenose turski mediji, uhapšeni su se pripremali da putuju u Irak i Siriju da se pridruže Islamskoj državi. Nemačka kancelarka Angela Merkel otputovala je u Ankaru, gde će sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i premijerom Ahmetom Davutoglom razgovarati o borbi protiv terorizma, sirijskom ratu i izbjegličkoj krizi. Merkelova je ranije upozorila da Evropa ne može da reši problem izbjegličke krize bez saradnje sa Turskom, koja je zbrinula više od 2 miliona sirijskih izbjeglica. Zvanična Ankara očekuje da će joj Unija odobriti najmanje 3 milijarde evra pomoći za rešavanje tog problema.
Bivši general vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je osuđen u Hagu, dobio je tužbu protiv vlade Britanije i bit će mu isplaćena odšteta u iznosu većem od 68.000 evra, pošto je napadnut dok je služio kaznu u britanskom zatvoru, javljaju britanski mediji.
Odštetu je dobio jer država nije uspela da ga zaštiti od napada trojice islamskih ekstremista u maju 2010. godine u zatvoru Wakefield u zapadnom Yorkshireu, kada su mu žiletom prerezali vrat. Krstića su napali Indrid Krasnići, Iljas Halid i Kuam Ogumbi. Oni su osuđeni za nanošenje teških telesnih povreda. Sudija u tom slučaju, Antonio Bueno, je rekao da su zatvorske vlasti pokazale nemar u obavljanju dužnosti zaštite Krstića, koji je 2001. godine osuđen u Hagu na 35 godina zatvora. Krstić je izjavio da se nikada nije u potpunosti oporavio od tih napada.
Skupština Srbije će u utorak početi raspravu o predlogu zakona o ulaganjima. Taj propis prošao je kroz temeljnu javnu raspravu, ali uprkos tome što je dobio podršku međunarodnih organizacija i privrednih udruženja, trpi i ozbiljne kritike poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja. Detaljnije o predlogu zakona o ulaganjima u prilogu Milice Rilak.
Osnivanje Razvojne agencije Srbije umjesto SIEPE i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, kao i lokalne kancelarije za investicije sa savjetnicima za ulaganja, to je samo deo novina koje se nalaze u predlogu zakona o ulaganjima. Planira se, međutim, povratak jednog već viđenog mehanizma, subvencionisanja stranih i domaćih investitora, što prema mišljenju ekonomiste Milojka Arsića nije rešenje koje daje dobre rezultate.
Postoji, da kažem, mogućnost zloupotreba, ali još više možda mogućnost neefikasno, neproduktivno trošenje sredstava. Znači, često se kroz subvencije daju vrlo velika pomoć investitorima, a oni bi se mogli privući i kroz druge neke politike, kao što su unapređenje privrednog ambijenta, bolja infrastruktura i slično. To je generalno skup način privlačenja investicija i retko kada isplati.
U Ministarstvu privrede, međutim, veruju da predlog zakona uvodi dovoljno konkretnih mehanizama kontrole dodale i trošenja subvencija. Savjetnik ministra Tamara Jurenić naglašava da će čitav niz institucija na čelu sa savjetom koji čine ministri i privredni eksperti stajati na putu onima koji subvencije žele da zloupotrebe.
To je recimo bila jedna od manjkavosti kontrole do sada, što pošaljate u kontrolu nekoga ko apsolutno nije dovoljno vispren, kadar, edukovan, iskusan, šta god, da tu kontrolu izvrši. Teško da će nešto moći da prođe kao što je to do sada činjeno, da se prosto samo utvrdi da li su ispunjeni uslovi, nekome se dodale podstice i onda narednih 5 godina stvar teče po nekom automatizmu. Nema više automatizma, nema ad hoc odluka i nema mogućnosti propusta kao što je to do sada bio slučaj.
Predlog zakona dobio je podršku MMF-a, Svetske banke, kao i Udruženja stranih investitora i privrednih komora, ali i kritike poverenika Rodoljuba Šabića, kao i organizacije Transparentnost Srbija, da su neka rešenja protivna zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti kaže da se njegova organizacija zalaže za brisanje spornih odredbi, jer uspostavljaju poseban režim za neke ugovore sa investitorima.
Taj poseban režim se ogleda u tome što bi vlada Srbije odlučivala o svim zahtjevima za pristup informacijama koji se odnose na ulaganja, što ne samo da je suprotno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nego čak i elementarnoj logici koja nalaže da onaj organ koji je dobio zahtjev po njemu i postupa.
Ministar privrede Željko Sertić je povodom kritika na račun zakona o ulaganjima izjavio da će sve primjedbe biti razmotrene tokom skupštinske rasprave, kao i da će svi konstruktivni predlozi za poboljšanje tog propisa biti usvojeni. Njegova savjetnica Tamara Jurenić dodaje da jedino što država sebi ne može da dozvoli jeste da oblast podrške investitorima ostavi neregulisanu ili poluregulisanu.
Tako da efekti neće biti samo kontrolisano trošenje državnih sredstava kada su u pitanju podsticaji, neće biti samo štednja na tom nivou, nego će efekti biti i novi ulagači i novi projekti i sve ono što do sada, čini mi se, nismo mogli da realizujemo jer nam je falio taj normativni moment kojim ćemo mi potvrditi ulagačima da smo spremni da ih u tom njihovom postupku i pratimo.
Da potencijalni investitori uveliko analiziraju naše tržište govori i odluka Agencije za izvoz i trgovinu Južne Koreje Kotra da u novembru otvori predstavništvo u Beogradu. Od početka godine do kraja leta u našu zemlju stiglo je oko 750 miliona evra stranih investicija, a ekonomisti upozoravaju da je za stabilan privredni rast potrebno da se taj iznos duplira.
Sindikati 6 fabrika namenske proizvodnje uputili su zahtev vladi Srbije za održavanje sastanka na kome bi se razgovaralo o rešavanju nagomilanih problema koji opterećuju ova preduzeća, samim tim i 8.000 zaposlenih. Pripremio Zoran Žeravčić.
U posljednjih 20 godina odnosi Ministarstva odbrane i fabrika namenske industrije nikada nisu bili na nižem nivou. To se dešava u vreme kada je svih 6 fabrika namenske industrije uposleno, dobro rade i ostvaruju dobit. Sindikati upozoravaju da u nekoliko fabrika namenske industrije nije povezan radni staž zaposlenih. Neshvatljivo je svrstavanje ovih preduzeća u javni sektor, zbog čega su im umanjeni lični dohoci. Nerealizovana su i obećanja ministra odbrane s početka ove godine o velikim investicijama u fabrike namenske industrije, podsjeća predsjednik samostalnog sindikata fabrike Prvi Partizan Užice, Zoran Stanić.
Ministar odbrane se zovno utopčite na sastanak i obavestio nas da je vlada Republike Srbije obezbedila 70 miliona evra za investiranje u poboljšanje uslova rada, infrastrukturu i modernizaciju preduzeća. Od toga do dan danas nije ništa bilo. A u međuvremenu uzeli su 268 miliona dobiti, gdje smo mi zaposleni se odrekli našeg dela dobiti da bi išlo investicije, da bi kolegama obezbedili bezbedne uslove za rad, a oni su to uzeli u budžet.
Ipak od 10 tema za razgovor na kojima sindikati insistiraju, prema Stanićevim rečima, urgentno je pitanje privatizacije koje se zaposleni u namjenskoj industriji boje zbog lošeg iskustva koje je promjena vlasničke strukture donela srpskoj privredi.
Zakon koji će sad po hitnom postupku ući u skupštnu proceduru, zakon o naoružanju vojne opremi, predlog je da se 49% kapitala može da proda. Znači da se ne da to nekim tajkunima svjetskim ili evropskim da rastare radnike kao što se dešavalo da unište konkurenciju da bi proizvodnju koju mi radimo preuzeli da njihova preduzeća rade. Hoćemo preduzeće koje će bude uspješnije nego što je sad.
kako je rešavanje višegodišnjih nagomilanih problema naišlo na ignorantski stav Ministarstva odbrane, sindikati fabrika namenske industrije traže razgovor sa Aleksandrom Vučićem. Ukoliko do kraja oktobra ne dođe do susreta sa predsjednikom vlade Srbije, najavljuju radikalizaciju sindikalne borbe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je da Srpska napredna stranka saopštenjem povodom gostovanja glavnog i odgovornog urednika Danasa u sinoćnjem drugom dnevniku RTS-a Zorana Panovića sprovodi otvoren pritisak na uređivačku politiku javnog servisa. U saopštenju SNS-a navedeno je da su optužbe RTS-a i analitičara Panovića da je predsednik stranke i premijer Aleksandar Vučić na proslavi sedmogodišnjice rada stranke režirao predstavu i politički napad na ambasadora Velike Britanije u Beogradu Denisa Kif skandalozne. NUNS upozorava SNS da je obaveza novinara da sagovorniku postavi pitanja o najvažnijim društvenim temama, a da je suština postojanja javnog servisa i medija uopšte stvaranje mogućnosti da se čuju različita mišljenja.
Povodom ocene NUNS-a da naprednjaci vrše otvoren pritisak na uređivačku politiku javnog servisa, na Srpska napredna stranka u saopštenju ističe da je NUNS, kako navodi, odavno zavisno udruženje Demokratske stranke. Naprednjaci poručuju kako su zgroženi otvorenim pritiskom NUNS-a, koji očigledno nastoji da ukine njihovo pravo da misle i govore drugačije. U saopštenju se dodaje i da je svima jasno da RTS-u i Panoviću niko nije zabranio ništa, pa čak i da iznose neistine o toj stranci.
Emir Kusturica je u međuvremenu odbacio tvrdnje da je lider naprednjaka Aleksandar Vučić znao šta će on poručiti u svom govoru na svečanosti Srpske napredne stranke. Naveo kako je sve što je rekao na proslavi već odavno poznato, rečeno i napisano. Domaće izdavačke kuće spremne su za početak jubilarnog 60. sajma knjiga u Beogradu. Većina svoju književnu ponudu od 25. oktobra do 1. novembra prilagodila je počasnom gostu manifestacije Rusiji. O novim naslovima, gostima i programima izdavača za najveću tržnicu knjiga u Srbiji raspitivala se Jovana Veljković.
Verna starom konceptu objavljivanja klasičnih dela iz svetske i domaće književnosti, izdavačka kuća Dereta čitaocima će na sajmu ponuditi 42 nova dela. Među njima je i knjiga Matis, dobitnika ruskog bukera Aleksandra Iličevskog, Deretinog sajamskog gosta. Knjigu o sarajevskom atentatu u ogledalu holandskih i flamandskih izvora, posledice jednog pucnja, Clio smešta u vrh svoje ponude. Autori i gosti sajma su Belgijanac Sven Peters i profesorka nederlandistike u Beogradu Jelica Novaković-Lopušina.
Ovo je zapravo jedan izveštaj, jedna kombinacija žanrova od literarne non-fikcije do istorijske ili arheološke žurnalistike.
Vek od rođenja Branka Ćopića službeni glasnik obeležiće knjigom Vuleta Žurića Republika Ćopić. U čast Rusije, zemlje počasnog gosta ovogodišnjeg sajma, Zavod za udžbenike objavio je jednotomni najpotpuniji izbor dramskih dela Antona Pavlovića Čehova. Knjiga Rat nije ženskog roda, ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade Svetlane Aleksijević, jedan je od novih naslova koji će obradovati posetioce arhipelagovog štanda, najavljuje urednik Gojko Božović.
Hoću da naglasim da ćemo na sajmu knjiga u Beogradu premijerno predstaviti knjigu Divlji labud Michaela Cunninghama, jednog od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca, i to će biti svetska premijera ove jedinstvene knjige, čije će američko izdanje biti objavljeno jedno mjesec dana posle našeg izdanja.
Mlada izdavačka kuća Urban Reads, prošlogodišnji debitant na sajmu knjiga, za predstojeći sajam pripremila je nove romane Johna Greena, ali i Savjetnik za mlade, koji nudi odgovore na najčešća pitanja koja muče tinejdžere. Rešenje za svoje dileme mladi će naći u novim naslovima kreativnog centra, uverena je urednica Anđelka Ružić.
Ove godine se izdvajaju Vesna Aleksić i Jaca Petrović sa tim romanima koje su namenjene nekako baš toj osetljivoj populaciji i prosto predstavljaju neku vrstu izazova i za nas da domaće autore više animiramo da se obraćaju toj publici.
Uz brojne popuste i akcijske cene knjiga, Vulkan će na svom štandu ugostiti i jednog od najpoznatijih savremenih ruskih pisaca naučne fantastike, Sergeja Lukjanenka. Brojne popuste i akciju knjiga na poklonu svaku kupljenu čitaocima obećava i izdavačka kuća Porta Libris. Pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo, u Beogradskoj svetkovini knjige uživaćemo od 25. oktobra do 1. novembra.
U novostima dana ponovo o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Novak Đoković osvojio 25. trofej iz Masters 1000 serije, pošto je u finalu turnira u Šangaju savladao Žao Alvifreda Congu sa 6-2, 6-4. Time je Novak postao prvi igrač u istoriji koji je u dve sezone osvojio pet Mastersa, pošto mu je prethodno to pošlo za rukom i 2011. Juče je Đoković postao jedini igrač sa 7 Masters finala u sezoni, a u Parizu ima priliku da postane i prvi u istoriji sa 6 osvojenih Mastersa u godini. Bio je to Novakov 9. trofej ove sezone, 57. u karijeri, a na njega je stigao na impresivan način. Samo je u dva seta izgubio više od 3 gema. U četvrtfinalu sa Tomićem bilo je 7-6 u prvom setu i sada u finalu sa Congom. Tako je samo nastavljena dominacija iz Pekinga, gde je u 5 mečeva zbirno izgubio 18 gemova. A Jelena Janković kompletirala je savršen srpski dan titulom na turniru u Hong Kongu. Jankovićeva je triumfovala nad Nemicom Anđelikom Kerber posle preokreta sa 3-6, 7-6, 6-1. Jelena je došla do 15. titule u karijeri, a druge ove godine, pošto je krajem prošlog meseca bila najbolja u Guangzhou. Domaća fudbalska Superliga, 14. kolo, u toku mečevi, borac OFKA Beograda 0-0, Metalac Mladosti i Novi Pazar Čukarički takođe bez golova. U Subotici vodi Voždovac posle pola časa igre nad Spartakom 1-0, o 19. časa Jagodina, Radnik Surdulica i u derbiju Partizan Javor. Juče Zvezda savladala Rad, a Niški Radnički kao gost Vojvodinu. O svemu opširnije, naravno, u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Hvala, čuli smo Dejana Nikolića. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 21, u Kragujevcu 22. Vreme sutra.
Ujutru na severu i zapadu, a do kraja dana u većini krajeva oblačno, mestimično s kišom. Samo će na jugu i jugoistoku biti suvo i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal i Dejan Nikolić.